Jelgavas pilī šodien Zemnieku savienības kongresā reģistrējušies aptuveni 300 delegātu. Kongress sākās ar svinīgām dziesmām. Kopumā pasākumā valda svinīgs un pacilāts noskaņojums. Kongresā dalībnieki sveica vairāk cilvēku, piemēram, Latvijas lauksaimniecības universitātes vadību, Jelgavas pilsētas vadību, arī Zemnieku sadarbības partneri Zaļā partija, partija Latvijai un Ventspilī, kā arī Liepājas partija. Zemnieku savienības līderis Augusts Brigmanis savā uzrunā kritizēja pašreizējo valdības koalīciju un tās savstarpējos ķīviņus. Zemsavieši arī atkārtoti pauda viedokli, ka krīzes smagumu iznesa pašvaldības, nevis Balda Dombrovska valdība, un kad izšķibela vēl nav beigusies. Arī valdībai pārmestas vairākas citas lietas, piemēram, ka zemnieku tiešmaksājumi nākamajā Eiropas Savienības 7 gadu budžetā tomēr nebūs tāda, kā mēs vēlējāmies. Nu, skats arī iedzīvotāju nevienlīdzības jautājumus, pensiju indeksācija, pasažieru vilcienu ķibeles un arī citi jautājumi. Brigmanis savā runā arī pieskārās 1. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Un tad stāstīja, ka Zemnieku savienības pārstāvji tiks virzīti 90 no 119 pilsētām un novadiem. Brigmanis arī atgādināja, ka zemsavieši kandidēs arī Rīgā, lai arī tādajādi dotu savu pienesumu galvaspilsētai. Rīgā tātad kandidāts būs Armands Krauze, pašreizējais lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomas vadītāja vietnieks un arī Latvijas biškopības biedrības vadītājs. Brigmanis uzteica Krauzes lielo pieredzi tieši sabiedriskajā saorganizācijās. Un arī runāja pats Krauze, viņš norādīja, ka ir plānots veidot jaunu Rīgas attīstības programmu, Un arī uzsver vairākas lietas, ka viņi gatavojas pievērsties, piemēram, komunālo parādu risināšanai, ka, piemēram, lai cilvēki patiešām maksātu pakalpojumu sniedzējiem. Tad tāpat viņš arī teica, ka ir jāpievēršās vairāk iekšpagalma sakārtošanai jaunu Rīgas zīmola izveidei. Un, protams, arī otrs vēl svarīgs jautājums kongresā būs arī, kā jau minējām, Zemnieku savienības priekšsēdētāja vēlēšanas. Šobrīd kā vienīgais kandidāts ir pieteikts Augusts Brigmanis. Un par to, kāpēc Brigmanim īsti nav konkurēt šajā mutā, pasīsimies Armanda Krauze šorīt intervijā Latvijas Radio sacīto.
Domāju, ka šajā grūtā situācijā, ka mēs tiešām esam opozīcijā un ņemot vairāk Brigmaņa kungu pieredzi, es domāju, ka viņam ir jāturpina. Ja pēc gadiem būs pārmaiņas, tad tāds būs, bet, protams, ka jāpārņem partiju vadīt jauniem cilvēkiem, kad situācija vieglāk un kad arī, protams, esošie vadītāji, viņi var jaunos līderus sev blakus izaudzināt, tā teikt, ievest ikdienas darbā, pienāks laiks, būs jauni līderi.
Jūs pagaidām pats par sevi droši vien varētu teikt, ka esat jau gana labi izaudzināts, ja tikai 3,5 vai cik gadi partijā no 2009. gada, un tā varētu teikt, no ierindas biedra līdz vadībai izaugat tagad uz mēra kandidātu pretendēt, varbūt arī uz partijas priekšsēžu posteni vajadzētu kandidēt.
Pa sevi es gribētu teikt tā, ka mani pieredze nevalstiskajās organizācijās, un tā nav 3,5 gadi, tā jau ir vairāk kā 10 gadus, jau 11 gadu pieredze, ja tā vēl, ka paralēls un mēģina saskatīt līdzības, tad es redzu, ka nevalstisko organizāciju darbs ir ļoti līdzīgs partiju darbam. Nevalstiskās organizācijas aizstāv savu biedru intereses, cīnās par konkrētiem mērķiem un, protams, cīnās, lai būtu labāk biedriem, lai būtu labāk konkrētai nozarei. Un partijā ir ļoti līdzīga. Partija tātad arī pārstāv savus biedrus, cīnās par interesēm, kas ir kopīgas, un mērķis arī, lai tomēr dzīvot labāk cilvēki, lai Latvija būtu pārtikusi. Tas neko neatšķirās kaut vai no lauksaimnieku organizāciju mērķiem, kuri arī vēlās, lai lauksaimniecība ir attīstīta, lai lauki ir apdzīvot un lai laukos cilvēkiem ir darbs.
Starp citu, vai arī kongresā plānots ir lemt par premjera amata kandidātu?
Nē, man nav zināms, ka šāda lieta būs. Šeit šodien mēs vairāk runājām par Latvijas Zemnieku savienību, un Latvijas Zemnieku savienība kā tāda premjera kandidātu nevirza. Šo premjera kandidātu mēs virzam no ZZS, un tur ir vairāk partiju kopīgs lēmums. Tā kā,
un starp partiju telpā tas nav apspriests, es secinu.
Nē, tiešām šajā te brīdī nekādas izmaiņas nav, nekas jauns apspriests nav.